yritän arvioida mahdollisimman monella tapaa. Ensinnäkin yritän siinä opetuksessa käyttää niin kuin monenlaisia niin kuin oppimistapoja, että niin kuin huomaa niin kuin yleensä käyttää erilaisia oppimistapoja, niin että joku oppii jonkun asian toisella tavalla ja toisella tavalla. Ja siinä pystyy niin kuin arvioimaan sitten myös sitä semmoista aktiivisuutta, tuntiaktiivisuutta. Ja mä itse arvioin silleen, että mulla on yleensä ainakin pari koetta niin kuin per lukukausi, ja sitten niiden keskiarvo vaikuttaa semmoisen neljäsosan siihen koko numeroon. Sitten on tuntiaktiivisuus, johon kuuluu semmoinen, että miten siellä tunnilla on läsnä. Ihan mä yleensä sanon oppilaat, että se näkyy teidän silmistä, että seuraako ne vai ei. Että siitä pystyy katsomaan, että se ei pakosti ole edes se viittaaminen, vaan se, että onko niin kuin läsnä siinä tilanteessa. Ja sitten on niin kuin se vihkotyöskentely ja monisteet, eli mä tarkistan niiltä sen vihot ja monisteet, että ne on tehty. Vertaan siihen mallivihkoon ja sen mukaan tulee sitten numero, joka vaikuttaa yhtä paljon kuin niiden kokeitten se keskiarvo. Ja sillä tavalla monet sitten niin kuin omalla työllä pystyy niin kuin siihen omaan numeroon vaikuttaa, ja ne on tosi paljon tykännytkin siitä sitten. Ja sitten on vielä se yksi, joka vaikuttaa se yhden neljäsosan, niin semmoinen itsearviointi ja semmoinen kiinnostuneisuus siinä samassa. Eli itsearviointia teen niin kuin ainakin joka kokeessa, ja sitten meillä on yleensä keskustelut oppilaan kanssa. Ja sitten se kiinnostuneisuus näkyy siinä, että mulla on usein silleen, että mä sanon, että nyt on niin kuin vapaaehtoista esimerkiksi kirjoittaa tämä asia sinne vihkoon, tai on vapaaehtoista tehdä nämä tehtävät. Ja sitten osa tekee niin kuin niitä vapaaehtoisesti niitä juttuja, niin ne saa niille semmoisia kiinnostuneisuuspisteitä, jolla ne pystyy sitten vielä näyttämään, että ne on niin kuin valmiita tekemään tai ylimääräistäkin sen numero eteen. Että pakollisilla pääsee jo kiitettävää, jos ne kaikki pakolliset tekee ja niistä suoriutuu hyvin, mutta sitten voi tämmöisellä kiinnostuspisteellä sitten vielä nostaa sitä. No, mä oon joskus tehnyt semmoisia niinku eri kokeita, semmoisia helpompia, mutta oppilaat ei tykkää niistä oikeastaan ollenkaan, että ne ei niinku halua, että ne saa niinku helpomman kokeen, vaan ne haluaa samantasoisen kokeen kuin sitten muutkin. Ja sen takia mä nyt oonkin sitten päätynyt enemmän tekemään semmoisia kokeita, että siinä on niitä semmoisia ydinkysymyksiä ja sitten semmoisia syventäviä kysymyksiä. Eli niinku, sama koe, mutta sitten se heti se oppilas näkee, että tässä kysytään tämä helpommin tämä asia, sitten voi vielä, jos pystyy niinku vastaamaan, niin voi vastata sitten niihin vaikeampikin kysymyksiin, mutta niillä helpommillakin kysymyksillä niin periaatteessa saa sen kokeen läpi, jos on edes ne ydinsisällöt niin kuin opetellut. Eli mieluummin teen semmoisia kaikille samoja kokeita, mutta sitten yritän joka koekysymystä aina tehtäessä, kun mä teen sitä kysymystä, niin miettimään se, että se on mahdollisimman selkokielinen se kysymys, että siinä ei ole mitään semmoisia esimerkiksi sanoja, mitä me oltaisiin käyty läpi. Ja. Tai muutenkaan vaikeita suomen kielen adjektiiveja tai verbejä, koska nekin voi sitten jo aiheuttaa sen ongelman, että ne olisi mahdollisimman selkeitä. Joillakinhan se on tietysti ihan liian niin kuin ylimitoitettua se, että mitä pitäisi kaikkea oppia sillä kielitaidolla. Mutta sitten suhteutetaan se aina siihen opiskelijan se hetkiseen tilanteeseen, se, että miten paljon sitä yrittää päästä eteenpäin. Eli että pikkuhiljaa mennään eteenpäin.
No, meillä on paljon kehitetty erilaisia arviointimenetelmiä ihan pienistä yksivuotiaista lapsista eteenpäin, ja koko sen päivähoitouran aikana niillä lapsilla kulkee sellainen pienten kielireppuarviointimateriaali, jossa seurataan sitä kielen kehitystä. Ja erikseen esiopetuksessa on sitten Lauran päivä ja Repun takanassa, jotka on tällaisia arviointimenetelmiä suomen kielen tasosta. Ja niitä tehdään, samoin 3-vuotiailla on kettutesti tehty. Ja me arvioidaan mahdollisuuksien mukaan myös sitä oman äidinkielen osaamista sillä kettutestillä. Mutta tärkeintähän siinä suomen kielen arvioinnissa on ne arkipäivähavainnot siinä arkipuheessa ja siellä vuorovaikutuksissa toisten kanssa. Ja ne arkihavainnot on pohjaradille kaikille arviointimateriaaleille. No samat kriteerit periaatteessa on, mitä tarkastellaan ja havainnoidaan se esiopetusvuoden aikana kuin kaikilla muillakin. Että tärkeimmät kouluvalmiudethan on ne, että selviää itsenäisesti siitä arjesta ja pystyy toimimaan siinä ryhmässä. Ja nämä tietysti on tärkeitä myös näillä S2-lapsilla. Mutta totta kai arvioidaan tässä koulun lähtötilanteessa sitä suomen kieltä tarkemmin, että pystyykö se lapsi toimimaan siinä isossa luokassa, pystyykö hän ymmärtämään niitä ohjeita niin hyvin, että pystyy ottamaan sen ohjeen sieltä isossa ryhmässä, vai tarviiko hän vielä tukea siihen ymmärtämiseen ja puheen tuottamiseen niin paljon, että tarvitsisi pienemmän luokan.
Voi jatkaa, ja minulla on jonkun verran oppilaita, jotka on jatkanut. Yleisesti ottaen siis se vuosi riittää, tai riittää ja riittää, siis ei välttämättä riitä, mutta toi eurooppalainen viitekehys antaa aika hyvät niinku kriteerit sille, että minkä tasoinen se kieli pitää olla. Toki sen määrittäminen on myös aika hankalaa, mutta sitten on ollut myös sellaisia oppilaita, joilla on ollut oppimisvaikeuksia ihan selkeästi, ja sen huomaaminen taas on siinä, kun ei ole yhteistä kieltä, niin se on tosi hankalaa, että siihen menee aikaa ennen kuin huomaa, että ahaa, täällä onkin varmaan jonkunlainen oppimisongelma, ja sitten ennen kuin se saadaan testattua ja miten se testataan, kun ei ole edelleenkään psykologillakaan ei ole sitä yhteistä kieltä, niin se on aika pitkä prosessi. Mutta minulla on esimerkiksi ollut oppilas, joka on ollut yli 2 vuotta valmistunut.